Yangi bitimni e'lon qilish marosimi kichik davrada o'tdi, ammo uning ahamiyati Afg'oniston-Pokiston aloqalari uchun ulkan. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Janan Musazoy boshqaruv fanlari bo'yicha Lohor universiteti bilan ta'lim bo'yicha memorandum imzoladi. Taliban hokimiyatdan ag'darilgandan beri Afg'oniston ilk bor o'z talabalarini davlat moliyasi hisobiga xorijga o'qishga jo'natmoqda. Mezbon universitet sifatida Pokistondagi oliy o'quv yurtining tanlangani ikki davlat munosabatlari ancha iliqlashganidan darak beradi. Prezident Hamid Karzay davrida Islomobod bilan aloqalar tarang edi. So'nggi paytlarda Kobul va Islomobod xavfsizlik bo'yicha ham hamkorlikni kuchaytirmoqda. Elchi Musazoyning aytishicha, prezident Hamid Karzay bu hamkorlikni boshqa sohalarga ham ko'chirmoqchi.
We want to use the scholarship program as another bridge between Afghanistan and Pakistan, between
Afghaniston va Pokistonni ikki mamlakat universitetlari, ikki davlat talabalari va ziyolilarini bir-biriga bog'lashda grantlar dastur yana bir ko'prik vazifasini o'tashini istaymiz. Odamlar orasida yaqinroq aloqa bog'lashning eng yaxshi yo'li bu, deydi diplomat. Loyiha uchun Afg'oniston 1 million, Pokiston esa 2 million dollar ajratmoqda. Taxminan 10 talaba shu yilning yozida Lohor universitetiga kelishi kutilyapti. Elchi Musazoy ular orasida ayollar ham bo'lishini ta'kidladi. Ammo ikki mamlakat aloqalarining bunday iliqlashuvi yangilik va hali barqaror emas. Afg'on Talibonini muzokara stoliga qaytarishda Afg'oniston hanuz Pokiston yordamidan umid qilmoqda. Agar bu amalga oshmasa, prezident Ashraf G'anining umidlari puchga chiqishi mumkin. Lohor universiteti rahbari Suhail Naqviyning aytishicha, ta'lim dasturining kelajagi shunga bog'liq.
So I see them becoming stronger and more resilient.
Yomonlik oldida ularning yanada kuchliroq va qat'iyroq bo'lib borayotganlarini ko'ryapman. Bu dastur yanada kengayishiga ishonchim komil, deydi u. Tomonlar kelajakda dastur uchun moddiy yordam oshirilishidan umidvor. Bunday loyihalar nafaqat talabalarni, balki mutaxassislar malakasini oshirish kabi dasturlarni ham o'z ichiga olishi kerak deb hisoblayotganlar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.